Groot Trauma
op Groot FM 90.5.
Baie welkom soos gewoonlik met Groot Trauma, ons tweede laaste ene vir die jaar, kan die mense glo, nee, het sal my...
ja, Pieter, goeie naand.
Sal my is Jaco, Dr. Jaco van die kerk van Med24, is het trauma eenheid, ook Zander Luipsjes is gewoonlik van Best Care. En vanavond twee uiteenlopende onderwerpe, dis nog steeds 16 Days of Activism, so ons gaan bykie daar gesels val oor wat julle in praktijk ervaar, Jaco en Zander. En dan so bykie later het ons vir Dr. Jaco Koning weer terug, om bykie van sy kennis te deel, oor HIV vigs, en ons gaan een bietjie lekker gesels daar oor, nie waar nie, Jaco?
Ja, Pieter, ek dink, die hele ding van kindermishandeling en vrouwenmishandeling is nogal hot topic, kan ek amper sê. As mens gaan kyk, ek het so bietjie gaan kyk vanmiddag na statistieke, en ek het daar gekry, Statistiek Suid-Afrika het gesê, by hulle Demographic and Health Survey, dat 1 uit elke 5 Suid-Afrikaanse vrouwe tussen die ouderdom van 18 en 24 al fysisk mishandel is,
sure,
deur 'n lewensmaat, en van daai, dit is eintlik 20% van die bevolking, kan ek amper sê, van vrouwe in daai ouderdomsgroep, en 46% van daai vrouwe wat mishandel is, in 'n gesin het die man ook die kinders mishandel, so dit is wel wat tendens, en dit is nogal 'n slegte ding, en dan gelukkig het ons vir die tweede helfte Dr. Koning hier, wat kan help om bykie die HIV-stories te vertel.
Ons het baie daarna. So bly ingeskakel, Groot Trauma, net hierna. Ons begin van ons Groot Trauma met die onderwerp 16 dae van aktivisme vir vrouwe en kinders, bewusmaking daaroor. Jy het nou al 'n paar onderhoude die afgelope week en 'n half gehoor daaroor, en ons gaan natuurlik vanavond aan met die onderwerp van hierdie onderwerp, wat
die aktivisme is.
Ja, aktivisme, het my tong nou dan vast. Dankie, Jaco, altyd vir die to the rescue. Maar vanavond gaan ons bykie gesels oor wat gebeur, weet, met julle as medische personeel, weet jy, Jaco, die trauma eenheid, Jack, jy ook, en natuurlijk jy in die veld, Zander, hoe gebeur het, hoe hanteer julle gevalle waar, kom ek sê, vrou of kind inkom, julle weet daar is mishandeling, want julle kan sien van die symptome, maar julle kan niks doen, julle hande is afgekap, of een vrou kom in en het lyk asof een rappiespan haar bed gehad het, en sy sê nie, sy het maar net oor een stoelkie geval, weet. So kom ons praat oor een paar van die geval, ons kan sommer by jou begin, Jaco.
Ja, Pieter, ek denk mens moet gaan kyk, dit hang af van geval tot geval, en die type van, kom ons sê, vrouwe mishandeling wat gebeur het. Daar is verskillende vorme van mishandeling wat ons sien in die ongevalle. Ons sien baie keer fysische mishandeling uit die aard van die saak, en dis die blauwe oë en die gesnyde koppe en die gebreekte bene. En die story is net nooit altyd, jy weet, dit pas net nie by die geskiedenis, die besering nie. Wat ons baie keer dan ook sien is die betrokke party, gewoonlik dan die lewensmaat of man of wat ook al dit is altyd by, en wil heeltyd by wees met die ondersoek, en wil by wees met, as jy met haar praat, en wil by wees as jy besluit oor ekstrale, en wil, jy weet, hy oorheers amper die hele geskiedenis ook, as jy vir haar vraag, dan sal hy antwoord. Dis jou fysische goed, en dis maar symptome of tekens van mishandeling. Die ander ding wat baie moeiliker is psigiese mishandeling. Daaronder gaan nou obviously jou psigiese mishandeling in terme van afbreek en afkraak heeltyd, maar ook, ek lees vanmiddag toe ek nou bietjie gelees het voor die tyd vir hierdie ding, emosionele mishandeling in terme van finansies, so mans wat hulle vrouens se geld vat en of nooit geld gee nie, jy kry al hierdie vrouens dan wat inkom, hulle sê vir hulle is moeg, hulle is nie lus nie, hulle is net nie meer lus vir die lewe nie, en dis hulle wat inkom met die selfmoordpogings van pille drink, hulle voel net desperaat en hulle voel niks werd nie, en jy sien het sommer op hulle gesigte. Weer eens gaan die man vir jou heeltemal ander story, of die lewensmaat vir jou heeltemal ander story sê, en dit hang regtig dan baie daarvan af, van ons aan die een kant, en ek dink ons het die plig om dit te doen, is om die betrokke ander party uit die eenheid uit te kry, en gelukkig in ons opzet is het redelijk makkelijk, ons sê vir hom, gaan sit al voor, ons is bezig, jy weet. So,
en luister hy?
Baie keer nie, en baie keer hoor ons een paar woorde, en is daar bykie van een geredekabel daar oor, maar eventueel, jy weet, kry ons het meestal reg. En die oomblik wat hy weg is, kan jy met die vrou begin praat en dan bars lig wanneer ek uit in trane nommer 1 en dan weet jy, dis nou waar jy sit. En jy weet, dit is dan een lang pad, jy kan nou nie net los nie, jy kan nie net die kop toe werk en aan die einde van die dag huis te stuur nie. Dit gebeur wel dat vrouwens so emotioneel afgekraak word, want jy krijg ook combinaties van hierdie goed, jy is fysisk aangerand, jy is seksueel aangerand, jy is emotioneel aangerand, dat hulle gaan terug na die mans toe na die tyd, of na die levensmaats, ek kan nie net sê mans, maar die levensmaats na die tyd. En die rede hoekom hulle terug gaan, ek het altyd gewonder hoekom, maar hulle word so afgebreek dat hulle voel dat hulle niks werd is al buiten nie, hulle op hulle eie gaan aan die gang bly nie, hulle gaan nie, hoe gaan hulle vir hulle self sorg, waar gaan hulle bly, wat gaan van hulle kinders word. En ek was seker in 4-5 jaar klaar, in privaat praktijk, wat ek, hoe kan in Montana, een patiënt gekry het, wat doodgeslaan is, dier al levensmaat. Sy het ingekom die ochend, maar in het vir my gesê, sy het net nie wakker geword vir ochend nie, maar sy het breinbloeding gehad, jy weet, en sy het maar die letsels gehad van een aanranding. Sy verskoning was dat hy, sy waarschijnlijk opgestaan het die nacht en teen een muur geval het, jy weet, maar jy het ook sekere patrone van besering met sulke type goed. En die mense denk nog steeds, ons gaan glo wat hulle vir jou sê, al pas die besering nie by wat hulle sê gebeur het nie.
Maar wat gebeur in so'n situasie? Ek ben as jy nou afkom op een dooie vrou en jy weet wat eintlik die of die moontlikheid was dat dit kon gebeur, wat sê stappe van daar af?
In die opzet, jy weet, jy sit nou eindelijk met 'n breindood vrou, het ons maar die polisie gekry om 'n ondersoek in te stel, want jy weet, dit is 'n onnatuurlike sterfte. Meeste van die seksuele jy weet, type van mishandelings, kom hulle in met 'n crime kit, ons het so hele sessie waar ons hulle deurvat, is amper 3 ure ondersoek,
sure.
Wat ons dan die hele kit invul en al die monsters vat wat moet gevat word, en dan is die polisie ook maar by betrokke. Die plek wat die moeilikste is om enig iets te doen, is om die vrou te oortuig, is dit emotionele afkraking en emotionele mishandeling is, om of hulp te kry, of om dood eenvoudig net die man te los. En in die opsig, en dis het ding wat ek probeer altyd doen, is een vrou inkom en sê oor, dis een spille gedrink het, daar was altyd een rede voor. En ek het al hoeveel keer gehad, dat hulle later vir die rede gee, en dan sê jy vir jy weet, dit is denk nie die moeite werd nie, weet jy alleen nou hier, wat van jou kinders wat gaan achterbly. Dis makkeliker om dan uit die situasie uit te kom, en ja, jy gaan het maak. En daar is al hoeveel mense wat teruggekom het en gesê het, hulle moes het lang al gedoen het. Maar as jy in die situasie is, is nie altyd so makkelijk.
Dat dink jy recht nie. Sander, van jou oogpunt af as medisch personeel wat gewoonlik eerste op tonele is, het jy al van so iets, of het jy al op so iets afgestaan, en hoe hanteer jy dit, waar jy eindelijk in die persoon sy huis is? Wat eindelijk maar half hulle veilige hawe is, weet?
Ja, nee, Pieter, om jou vraag te antwoord elke naweek, is daar die type van oproep wat ons uitgaan waar daar domestic violence is, en weet, ja, daar is gevalle van vrouwens en kinders wat mishandel word, maar ook andersom, weet, waar die mans mishandel word, so wat baie meer prominent is as die ander, is die selfmoordneiging, so, dan, dit is dan, weet, natuurlijk gekoppel dan aan die verbal abuse wat daarmee gepaard gaan. Ons sien nie altyd, weet, ons word nie altyd uitgeroep na die gevalle toe waar daar fysische mishandeling was nie, want die weet, as dit gebeur het, word het of toe gesmeer, of het is nie van so'n aard wat weer die ambulance moet uitkom nie, weer die vrou is te bang om die ambulance te skakel, of die ambulance word net dood eenvoudig nie geskakel nie. Maar ek moet vir jou sê, dit is vir my nie die minste van die lekker werk, weet, deel van ons werk, omdat nie net die toneel is baie kompleks, want SAPS moet uitkom as daar moeilike verkrachting is, moet die patiënt na distriksgeneesheer toe gaan, so daar is spesifieke protocol vir dit. Weet, en natuurlijk wil ons die vrou ten alle getuie, weet, gemakkelijk hee, en daar probeer ons dan om nie manlike weet noodpersoneel dan by die toneel te laat afstaan, weet laat 'n vrou met haar werk en so aan. So dit is baie komplekse situasie, is nie lekker nie en dan natuurlik die papierwerk daarmee wat daarmee gepaard gaan. Sou daar nou 'n ondersoek is wat jy later in die hof as 'n getuie moet gaan dien, weet en dit kom gewoonlik 2-3 jaar na die tyd. Mm. Dit is nie direk nie. So jou notas is so belangrik want weet jy behandel so baie pasiënte, jy vergeet van daai goeie so. Die papierwerk is 'n logistiese nagmerrie vir dit ook.
Ons is selfs net nie nou verder en veral gaan ons bietjie fokus op kindermishandeling so bly geskakel.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Selfs verder oor mishandeling, natuurlik oor 16 dae van aktivisme. Ons het vroeg gesels oor weet wat doen dokters en paramedici as hulle afstaan op weet groot mense wat bietjie half onder die vuis gelê het en mishandel was en ook emosioneel. En ek wil bietjie vas bietjie meer bietjie die klem lê op kindermishandeling. Ek meen hoe hanteer julle dit as mediese personeel? Want eerstens dis 'n kind, ek meen dit raak julle, dit moet julle tog emosioneel raak. En waarna kyk julle in kinders? Want ek meen ouers is ook mos daar, hulle mag mos daar wees. Jy kan nie vir die ouers sê om weg te gaan nie, kan nie. Ek meen of mag jy?
Ja, jy weet Pieter, mens kan nie, jy het 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor die kind. Jy moet namens die kind eintlik optree op daai stadium. Een moet mens ook gaan luister na die geskiedenis wat die pa vir jou gee. Jy weet, as jy nou 'n kind kry met 'n armfraktuur, is dit fyn. Kinders hardloop rond en dit gebeur. So mens sê ook nie alle beserings is mishandeling nie. Maar as jy begin 'n story hoor wat vir jou baie weird klink en as jy 'n bietjie ervaring het in noodmedisyne, dan gaan jy daai stories kan uitken. Dan moet jy begin verder kyk. Dis die een ding. Die tweede ding is, mens, wat ek gewoonlik doen met vooral die klein kinders, met 'n kind, 'n babietjie byvoorbeeld, wat val uit 'n ma se hand uit, breek baie selde. Hulle bene is redelik elasties, jy kry nie sommer frakture nie. Daai baba doen ek 'n babagram op, of sommer 'n volledige baba ekstra, van kop tot tone. En as jy dan meer as een fraktuur kry, of beserings, skeletale beserings op ekstraal kan sien wat van verskillende ouderdomme is, dan is dit nogal 'n indikasie van mishandeling. Jy moet die kind dan net volledig ondersoek, so jy trek daai kind van kop tot tone uit, kyk voor, agter, bo, onder, oralster in. As jy voel daai kind is mishandel, dan is jou plig om daai kind eintlik weg te vat van die ouers af.
Wetlik of
eintlik? Wetlik. Wetlik is dit jou plig. En hoe ek dit doen, of hoe ons dit doen, en ek het al met die hospitaal waar ek is, het ek al met die pediaters ook gepraat daaroor, en hulle is het eens, dat een mens die kind dan opneem, jy maak een diagnose en jy neem die kind op, vir nog opinie, en nog opinie, en hulle kry tussen mekaar ook opinies, en dan, as dit allemaal so opinie is, dat die kind mishandel is, dan gaan hulle dan uit die aard van die saak, die sociale werk, werker route, wat eintlik 'n baie moeilike ding is in ons land, dink ek tans. Jy kry hulle nie sommer nie. En ek was al ongelukkig om by een geval betrokke te wees waar hulle ook die kind dood ingebring het. Dit was in Pretoria Noord waar hulle 'n babietjie rondgegooi het en hy het breinbloeding gehad. En ek was ook nou seker 'n jaar of twee later eers in die hof daaroor waar die ouers die kind doodgemaak het fisies. En dit is een baie moeilike situasie, want jy moet dan weer eens, soos ander dan ook gesê, die polisie moet maar betrokke wees, allemaal is kwaad vir jou, want hoe kan jy dan nou beskuldig? So jy moet seker, redelik seker wees van jou saak, maar as jy daai simptome en tekens sien van mishandeling, dan sit jy plig om op te tree.
Jy het vroeg gesê dat jy is wetlik verplig om dan in te tree. Maar wat gebeur as die ouers al voel, nee, hulle is te bang, die kind kan nie hier bly nie, want net nou sê iets of whatever, mag hulle sê nee, hulle wil hom nie opneem nie, of wat gebeur in so geval?
Mens kan 'n kind teen die ouers wil opneem. As jy voel daai kind is in gevaar, dan kan jy daai kind opneem teen die ouers wil.
Sure.
Ja, Pieter, in die voorhospitaalse omgeving, soos ek nou nog genoem het, is dis moeilik. Ons maak maar die polisie betrokke of die, weet, ons is lekker in die weste, in die wille weste, is ons daarom nou al, weet, een lekker netwerk gevorm wat jy sommer net gaan vinnige WhatsApp kan stuur en weet, soos die dokter van die kerk nog sê, weet, die kind opneem vir tweede opinie. In die voorhospitaalse omgeving, tyd is weet, vir ons baie beperk. Weet, so ons stuur gaan WhatsApp, roep gaan iemand uit, weet, wat baie nabij is, sommer die polisie werk en die kinderbeskermingseenheid van die polisie, en die U-Test van die GPF en maak net iemand betrokke, weet, en kry opinie, weet, en partykeer is dit bekende, weet, huisgevalle ook, weet, so, mense was al voorheen uitgeroep na die huis toe en dan, weet, is dit nou maar iets wat eintlik nie groot, weet, hulle probeer dit na iets klein afmaak en dan, weet, soos die dokter gesê het, jy kyk vir die patrone, so, en daar is altyd die stemmiekie wat vir jou sê, wou, weet, kyk bietjie dieper
in die situasie.
Ons was al so ongelukkig gewees om 'n geval te kry in Pretoria West, so ek dink so 3 jaar terug. Ek het dit self op die toneel afgestaan, het, dankie tog. Maar hoe klink hierdie vir jou? Pa wat 'n ma beskuldig toe babietjie gebore is. Van geboorte af tot op die 3de dag het hulle 'n bekleierery verbally gehad oor dit is nie my kind nie. Hierdie is nie my kind nie. Ek weet het jy 'n verhouding met iemand anders aan en dit het so geeskaleer dat 3 dae na die babietjie is 3 dae uit 'n seentjie wat die pa ter die babietjie aan sy voete vat en die ma fisies aanrand met die kind totdat die kind totdat die kind dood is weet beswyk dan sy beserings en weet ons ek onthou nog ek het vir ons een van hy werk nou nog vir ons een van ons werkers weet wil ek op 'n stadium weet ek oorweeg om vir hom sielkundige behandeling te kry net dat hy met iemand gaan praat want weet dit wat hulle ervaar het weet om iemand anders dood te slaan nie net met 'n voorwerp nie maar met 'n mens weet met 'n 3 dae ou babietjie dis onmenslik so dit is nie lekker toneel om af te staan nie verseker nie
ek wil 'n bietjie vir dokter Koning vra. Ek sien uit gesit en kyk na wat is die wetlike vereistes of wat vereis die wet van ons as dokters as ons sulke goed sien.
Ja, Jaco, dis moeilik, nou nie heeltemal wat die wet van ons vereis nie, maar dis voorstelle vanaf die wet hoe mediese personeel die boodskap vanaf vooral regs oor af is dat mediese personeel baie maal die eerste kontak is met wie hierdie mishandelde persoon mee te doen kry en ons dan baie keer die eerste hulp kan aanbied en selfs redding. Ek dink wat belangrik is vir mediese personeel, maar ook vir die publiek daar buite is om te onthou wanneer jy gekonfronteer word met 'n persoon wat dalk slagoffer van mishandeling is. Die plig is nie van jou om 'n oplossing of 'n resolusie vir daai gebeurtenis te hê nie. Dis baie belangrik. Dit is meer belangriker om te identifiseer en erkenning van daai situasie te kan verkry. Daarna kan verwysings gemaak word van daar kan opvolge gereël word en dis meer. Mediese personeel is onder plig natuurlik dat as hulle vermoed iemand is in 'n situasie waar hulle lewe of hulle fisiese gesondheid, geestelike gesondheid en dis meer in gedrang is weens intimidasie of teenwoordigheid van 'n ander persoon om dit wel aan te meld en dan so persoon te verwys vir hulp. En soos jy ook terug noem, jy weet baie keer by kinders is dit al verplig dat ons moet dit aan polisie owerhede aanmeld dat ons onder die indruk is. Wat belangrik is, soms gaan ons verkeerd wees, ons gaan 'n situasie verkeerd opsom, verkeerd inlees en daarvoor kan ons net om verskoning vra, maar liewer ons is verkeerd in een episode as waar ons verkeerd is en nie die regte identifisering vir die persoon wat hulp nodig gehad het.
Maar Jock, jy het ook 'n persoonlike ervaring van waar mishandeling ook jou geraak het en weet
Pieter, hierdie goeters kruip onder ons vel in, jy weet, so gehard soos ons partykeer voorkom, so akademies soos baie keer daar wil lyk of so met die goeie skryf onder ons vel en ek het 'n paar grieverhale van gebeurtenisse. Ek onthou van 'n vrou wat die man het letterlik 'n pistool in 'n magasyn in haar gesig leeg gemaak. En sy het net met haar hande agter haar rug gestaan om die kind weg te hou van hierdie skote. Sy het wonderbaarlik oorleef. Maar natuurlijk een baie erge misvorming na dit gehad. Het het baie lang gevat om haar weer te oortuig dat sy is deel van die samenleving. Dat ons eindelijk opkyk na haar en trots is op waar sy is. En dat sy moet nie in die spoel gaan kyk na die fysische gedeelte. Maar hierdie goeie is buiten ons ook. Kinderverkrachtingssituaties was vir my altyd, dit was hard. Jy sit vir daar, jy weet, jy was skielik die slagoffer van media wat meer wil uitvis. Vooral is dit meer prominente gebeurtenis in die goeders. En om dan jou self by die huis te kom met die goeders, ons ervaar ook een post-trauma stress met die werk. En ek denk, nee, word altyd waardeer nie. En des te meer kan mens dan jou self na die slagoffer so skoene sit. En net denk wat met hulle deurgaan elke dag.
Ja, ek dink hierdie onderwerp het, kan die mense nog daaroor gesels. Ek dink ons miskien dan volgende jaar weer 'n bietjie tyd afstaan om 'n bietjie te gesels oor hierdie en ook waar mense kan hulp kry, wat is die tekens om aan te kyk en dis meer, maar ek dink ons kom ons sluit hierdie onderwerp af en ons gaan definitief volgende week of volgende jaar weer daaroor aandag gee. Net hierna praat ons daar was onlangs internasionale bewusmaking vir HIV Vrugsdag en ons gesels 'n bietjie meer daaroor net hierna bly geskakel. Twee dag met oor 8 op die woensdag aand, dis Groot Trauma en ons gaan aan met ons tweede gesprek. Die 1 Desember was internasionale bewusmaking van HIV Vigs en ons gaan 'n bietjie gesels oor die onderwerp oor Vigs. Weet, is daar lig aan die einde van die tunnel vir moontlike goed wat kan help met dit? Hoe is die tans in Suid-Afrika en dis meer? En dit is ook om ons vir Dr. Jean Koning het, hy is die man wat hierdie vraag vir ons gaan beantwoord. Jacques, ons begin so met weet, statistiek gewys in Suid-Afrika. Is HIV Vigs nog steeds 'n baie groot probleem?
Waarskynlik is dit nog steeds Suid-Afrika se nommer 1 mediese probleem, HIV prevalensie en dan natuurlik Vigs aan die ander kant. Ons net onderskei tussen die twee dat ons het 'n baie hoë prevalensie van HIV pasiënte en dan met antiretrovirale terapie kan ons die Vigs epidemie dan meer adresseer. Maar dit het nog een massieve impak op beide medische dienste, medische onkoste, therapie, wijs en dies meer. En dan ook vooral met die associaties rondom HIV, as mens dink aan goedere soos tuberculose, wat ook baie hoë prevalensie in Suid-Afrika het, verswakte sosio-finansiële omstandighede wat in Suid-Afrika, en soos ons nou weer praat, seksuele misdrywe, wat dan natuurlijk ook een betekenisvolle bijdra tot hierdie epidemie of hierdie probleem in Suid-Afrika.
Ek dink nog een ding is ook, wat jy gesê het, is dwellings. Ek meen daar, was mis nou nie ding wat nou af, sal ek kop uit die steek, of nie, eigenlijk niet nie, maar ouens wat nie opie spuit, hulle bluetooth mekaar moos, jy weet, waar hulle in jou opie warm maak, en dan, wat eindelijk ons anti-retrivale goed is, spuit in, en dan, net soos hulle halfpad ingespuit, en dan trek hulle weer bloed, en dan gee hulle die naald vir wat anders, en dan spuit hy weer halfpad in, trek het uit, en so kan tot 3 of 4 mense een heat deel, en hulle noem het bluetooth. Ja. So dit is ook nogal een kommerwekkende probleem. Ja. Maar net in jou opinie, hoekom is daar nog nie iets wat kan werk om versteen te werk nie, soos heeltemal uit te wis nie.
Pieter, ek dink, jy weet, as ek een ding miskien kan aanraai vir mense, vooral in hierdie week waar HIV dag gevier word, is om die film van Queen's sanger Freddie Mercury. Dink is Bohemian Rhapsody is die film se naam. Ons gees is kort, jy weet, ons onthou nie hoe dit was 20, 25 jaar nie. Weet jy, toe ek begin studeer het, was HIV nog so nieuwe ding, dat ons het letterlijk met volledig infectiebeheer, uniforms en handskoene en dies op die patiënte afgekom. Ons het nie eindelijk eers geweet wat ons te doen het nie. Ek onthou nog hoe ons merke getrek het in die saal, om te onderskei tussen patiëntgroepe en die goedere was verbrand en vernietig en ons het geen raad gehad. En dan sit ons in 'n situasie waar ons het 'n hanteerbare toestand soos suikersiekte en hoë bloeddruk benader. Dit is eenvoudige terapie opsies is beskikbaar. Vir die meeste patiënte behels dit 1 tablet 'n dag en hulle gaan in remissie en verloor miskien 4-5 jaar van hulle totale lewensverwagting. En nie meer laat ons net by 'n situasie is waar ons 4-5 lewensjare vir hulle toewens, jy weet, met die dag van diagnose nie. Ten opzichte van 'n keer en die is meer, bietjie meer ingewikkeld is, maar soos enige virale infectietoestand en eindelijk enige infectietoestand, dit is nie altyd so moontlik vir ons nie, omdat 'n groot groep van patiënte nog nie geïdentificeerbaar is nie en die wyse waarop het oorgedra word en die is meer. Ons het potensiële oplossings, die een is natuurlijk waar ons groter gedeelte van die populatie wil identificeer met HIV. En ongeacht van progressie van siekte of die gevorderdheid van siekte, reeds therapie aanmoedig. Hier sal aan amper soos 'n inentingscomponent werk waar ons dan 'n type van 'n kudde-immuniteit kan aanbied en dalk 'n opvolgende generasie beskerm teen voortgesette infeksie van. Maar hierdie gaan natuurlijk baie groot, nie net Suid-Afrika poging, een wereldwye poging behels, waar ons rarig mense moet gaan kry om nie skie te wees om hulle status te laat toets nie, en nie skam te wees om vir therapie aan te meld in die smeer nie. Dit mag ons beste oplossing vir die storm wees.
Ek dink is 'n belangrike ding, want baie keer sien jy 'n patiënt van ons kant af, nog voordat hy opgeneem is vir die internis, sien jy die HIV patiënt en jy kan sien dis waarskynlik HIV geassosieerde infeksie of siekte wat hy het. Jy vra reguit, is jy al getoets? En hy sal vir jou sê nee. Vooral as daar iemand, al is dit 'n verpleegpersoneel wat by is, en eers 3, 4, 5 dae later, as hy nou opgeneem is, of hy nou opgeneem is, en die internis het nou deurgegaan en alles, en weer met hom gepraat, dan kom hulle baie keer eers uit met die ding van nee, hulle is positief. En ek dink dit is een van die goed wat maak dat 'n mens te laat baie keer jou behandeling begin, en 'n groot persentasie van mense gaan dood aan geassosieerde siektes, en ons weet nie eintlik dalk wat is die perfekte prevalensie daarvan nie. Ek dink dit is dalk baie hoër as wat ons selfs dink dit is. En mense moenie bang wees nie, omdat daar altyd nou 'n tipe van 'n klampse stigma aan die diagnose gemaak is. Jy moet dit regtig, soos Dr. Koning gesê het, sien soos diabetes of hypertensie. Dis 'n kroniese siekte en ons moet hom behandel. As jy nie diabetes behandel nie, gaan jy doodgaan. As jy nie HIV behandel nie, gaan jy doodgaan. En ek dink dis die belangrike ding wat mense in hulle gedagtegang moet verander.
Dit is nog 'n interessante studie wat vir my uitgestaan het, waaroor ek gelees het, was in Afrika was daar 2 stamme gewees wat blykbaar weet baie naby mekaar geleef het. Die een stam het soos ons Khoisas weet gegaan vir circumcision, en die ander het toe nou nie dit gedoen nie, maar en die wat nie gesirkumcision was nie, was die mans baie meer geneig om HIV vigs op te tel as die ouens wat nou weet gegaan het vir circumcision, was nog baie interessant was vir my. Maar ek het nog 'n vraag, weet, as mens kyk so na al die conspiracy theories, dink jy hierdie virus is half menslik geskep, weet, amper soos 'n chemiese wapen?
Nee, glad nie, Pieter. Ons het eintlik 'n baie volledige route van HIV, as mense daarin belangstel, veral in epidemiologie, van waar dit ontwik, van waar dit geëvolueer het. Dit is waarskynlik vanuit wat ons noem SIV virus, wat uit 'n primaat spesie en hier in Afrika in die oerwoude ontstaan het, en weens bushmeat, woudvleis wat ingeneem is, dit waarskynlik so oorgedra na die mens, waar dit geëvolueer het totdat dit 'n patogeen by die mens is, en van daar af is dit deur amper besigheidsmanne en toeriste verder versprei in die wêreld. En Afrika is Afrika, Europa en dis meer, moet mense onthou ook, hierdie HIV het vir ons 'n ontsettende roete oopgemaak. Weens die druk wat dit op die wêreldpopulasie, weens die pandemiese gevaar wat dit vir die mensdom ingehou het, het ons soveel geleer uit immunologie. Ons is so vinnig, het ons tegnologie, ons immunologie en die goedere verander. En hierdie tyd ons ook dan verstaan hoekom sekere populasies meer vatbaar is vir die virusinfeksie teenoor ander populasies, hoekom die virus 'n ander gedrag toon met partykeer of skynbare gedragsverandering toon in sekere populasies gemeet teenoor ander populasies en dis meer. Ons leer vandag nog meer en dit dra verskriklik by tot ontwikkeling. Interessant genoeg is bykomstige en ek wil nie sê noem het 'n voordeel nie, maar dis iets dit 'n bykomstige voordeel ingehou in hierdie wêreldwye poging om 'n antwoord daarvoor te kon kry.
Ons is selfs vir HIV vigs en onthou ons Facebook vraag, kyk hoe goed jy dit kan antwoord. Wat was die tema van vanjaar se HIV bewusmakingsveldtog in Suid-Afrika? Gaan hoor gerus en laat jou kommentaar en 'n bietjie later vertel ons vir jou wat se bly geskakel daarvoor. Ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons tema vanavond is, vir die laaste deel van die program is oor HIV vigs, wat die 1 December was, en ons Facebook vraag, en ek wil weet of jy dit kan antwoord, is wat was die tema van vanjaar se HIV bewusmakingsveldtog hier in Suid-Afrika? As jy weet, gaan laat jou kommentaar op ons Facebookblad. Ek wil bietjie nou meer persoonlik raak en bietjie met julle gesels oor, ek meen julle werk in die mediese veld, julle werk met mense wat siek is elke dag, en natuurlik gaan daar moontlike kansen kom waar julle, ek meen, nie kan help om nie 'n kontak te hê met 'n persoon en 99%, ek wil eintlik sê 100% van die kere weet jy nie wat die status van daai spesifieke persoon is as jy begin met behandeling nie. So hoe belangrik is higiëne eerstens vir julle as mediese personeel? Wat se beskerming gebruik julle teen dit? En hoe gereeld moet julle gaan vir toetse? Miskien kan sommer by jou begin, Zander, wat met pre-hospital is.
Right, Pieter, van my kant af, ons kan nie, weet, bronkheid vir 'n pasiënt vra meneer of mevrou is jy HIV positief nie, weet. Ons as ons by die mediese geskiedenis kom van 'n pasiënt dan sal ons weet die siektes vra opbring wat kop uitsteek, weet, soos diabetes, astma, epilepsie en so aan. Ons sal nie weet soos ek gesê het bronkheid vra as jy HIV positief is. Baie selde pasiënte sal dit ook in jou herken. As jy kom by die medikasielys, is jy op enige kroniese medikasie, dan sal hulle vir jou sê, weet hulle is op ARVs wat hulle gebruik en dan weet selfs die notas ook, jy skryf nie op jou pasiëntverslag, weet in die voorhospitaalsomgewing, dat hierdie pasiënt is HIV positief nie. Ek gebruik spesifieke term immunocompromised as ek op my pasiëntverslag skryf. En weet, daai stigma daar buite van daai vrees van HIV, weet, weet van, weet, gaan ek het nou kry, of, weet, daar is baie ander siektes ook, soos bijvoorbeeld hepatitis, weet, wat jy ook kan kry, bijvoorbeeld, so, dit is, jy hanteer elke patiënt, nie net om te voorkom, dat jy nou een of ander siekte van die patiënt afoptel nie, maar die patiënt, weet, wat in die noodgeval is, en wat nie daaraan dink nie, wil ook behandel word, dier iemand met skoon hande, en met, weet, wat ook nie enige, weet, infeksie of siektes aan hom oordra as die patiënt nie. So, dit is protokol om body substance isolation protocol in plek te hee. Het sê dit nou net met handskoene is, brille, of een bril, voorskoot en so aan, wat in die hospitaal doen hulle dit baie meer, weet, intens as ons. Maar ek dra selde handskoene, omdat ek in die advanced posisie is, sal jy meer die ouens kry, soos die basis ambulance assistente, hulle sal die seerstof opsit, of hulle sal die bloeding beheer, of hulle sal die drip opsit. Weet, ek kom in, weet waar hulle werk jy ophou, verstaan. Want jy moet half die hele toneel se veiligheid en die patiënt se toestande, en nie die die patiënt, maar al die patiënte se vervoer en alles faciliteer. So jy is half in 'n bestuursposisie op die toneel. Maar as dit in, weet, as dit kom by gevalle, weet, as ek net gevinnig iets moet administreer of so, dan sal ek nou nie handskoene dra nie. Maar waar weet waar daar natuurlik ietsie gaan wees, soos baie bloed of vloeistof of so aan, dra ek met verseker my handskoen. Ek dra baie selde een bril, en dit het al gebeur dat die patiënt in my oog gespoeg het, weet, en wat was bloeding in die mond, wat ek so vrees bevange was. Ek is direct na Pretoriaanse hospitaal toe, en toe sy profilakties op ARVs gewees. So dit is jy stress, en die medikasie dat jou baie sleg voel. Ek seker die dokters sal gevalle deel as hulle dit al gehad het, dat die medikasie dat jy nie redig lekker voel nie. Van my kant af, Natalie, wat hier weet, wat ook hier vir ons werk, beskeer, sy, ek en sy, ek en daar na die dag het ons eie screening by die kantore, so weet die werkers weet, hulle kan hulle self kom toets, so net
vir HIV,
wat jy dan sommer gou by die kantoor kan toets, totaal in privaatheid, jy kan net die toetsie vat en jouself toets, of soos een screening type van die ding, en ons moet ook onthou altyd die venstertydperk, daar is klomp goedjies wat daar mee geassocieer word, maar ons toets ons self, maar wanneer ons lus kry, ons sit daar by die kantoor, dan sal ons gou vinnige naalkie steek, maar kyk, en dan as hy vloeistof so loop in die toets, en dan is daar die drumroll, hier die
wacht,
vreens, is nogal, of jy weet die kans dat jy dit het, en jy weet mos nou jou werksetiket, hoe jy jouself in die werkplek conduct as a praktiseerder, maar nog steeds is vir my nog elke keer wat ek myself getoets het, is dit nog steeds hierdie vrees, weet, is al iets, weet, 'n positieve lijntje of so aan. Maar ek dink mens moet, en dit gaan aanklank vind by ons Facebook vraag vanavond, mens moet oor die vrees kom, weet, as jy bang is vir die resultate, gaan jy nooit die resultate weet nie, en dit is nogal belangrik, vooral met die initiatiewe wat die manne daarboe probeer vir ons implementeer.
Dan van julle van die mediese trauma eenheid af?
Ja, die trauma eenheid sien ons patiënte, ek nie sê allemaal as HIV positief nie, ons sien hulle ook nie allemaal as HIV negatief nie, so ons wil nie ook nie onderskeid tref nie. En soos ander gesê het, ons vat maar algemene voorsorgmaatreëls, Ik moet zeggen, ik is niet een bril, nee, ik sukkel als ik een bril op mijn kop zet, dan voel ik dom. So ik werk zonder een bril, maar die kans van HIV daarom door oor is al min. Handskoene ja, definitief. En as daar nou gespoeggerij en een bloedspuiterij is, dan sal mens nou een masker ook opzet. Maar boonbehalwe dit nie rechtig iets anders nie. Ek denk daar is op een stadium een baie groot vrees gewees van as jy per ongeluk jouself nou met een naald raak steek of met een blyd gaan ergens, dat jy nou gaan een groot kans om HIV te en ek denk dat die koning kan nou vir ons bykie meer nog daarvan dalk sê, maar die kans is maar bitter, bitter skraal. So ja, dis soos ander ook gesê, daar is baie slechter siektes wat jou kan tref, as jy met bloed en lichaamsgroeistof bewerk, en jy moet eintlik maar met allemaal werk, asof HIV positief, maar nie net om jouself te beskerm nie, om hulle ook te beskerm. En dis baie belangrik, en ek denk die patiënt moet dit weet ook, jy trek nie handskoene aan omdat jy denk hulle is siek of vuil of wat ook al nie, jy trek handskoene aan ook om hulle te beskerm.
Dat is baie belangrik. Is, en dan is hulle baie meer acceptable vir kleiner virusse, wat dan moontlik die dood eventueel.
Ja, maar net soos, ja, dit aan die een kant, net soos wat ek nie weet, wat is sy status nie, weet hy ook nie wat is myne nie, nee. En jy moet mekaar eindelijk daarmee beskerm. En dit is baie, baie belangrik. En die patiënt moet dit net so in die opzicht aanvaar.
Was jy op antiretrovirals geweest? Of,
ek was in my huisdokter jaar een keer, en ek weet nie of ek het weer sou gedoen het, as ek nou in retrospect het gaan kyk het nie, maar ek was al een keer. En ja, dit, ek het eindelijk heeltemaal right oorleef met dit saam. Maand kan lang raak as jy wonder, gaan hierdie goed werk? Ek het ook nog gedoen in een beginfase van hierdie goed, so ons het nog nie mooi geweet, Dr. Koning het nou gesê, in die begin het ons nie veel geweet af van nie, so jy wonder, gaan het nou nie, en het jy dit nou, of het jy dit nou nie, maar en hoe ek het gewoonlik maar doen, is so een keer een jaar, dan doen ek maar my eie cholesterol, en my HIV, my suiker, en my goed, en kyk het of ek daarom net nie een afspraak daar by Dr. Koning se kamers moet maak, dat hy my kan uitsoort nie. En ja, dit is maar so een keer een jaar met algemene onderzoektype van bezigheid, dat mense het sal toets.
Ja, ek denk die meest belangrikste is dat die wijse waarop ons patiënt benader, is nie grotendeels die infectievrees van HIV nie. Ek denk dat baie meer pathogenies en virulente organismes, jy net nou genoem hepatitis en so, wat met lichaamsvolg afgeskryf word. En ek denk ons voorsorgmaatreels is meer gemik op hierdie pathogene, altyd soveel as rarig op HIV. Dan ook net rondom die ARV-behandeling, die noodbehandeling na toevallige blootstelling, is daar een bykie nou baie rustig, en is een hele paar jaar terug, ek weet, ons allemaal het die pad, was op ARV's, en ons allemaal het slecht gevoel van die ouwer groep medikasies, maar huidiglik is die nieuwe effecte baie meer tolereerbaar, baie minder gevaarlik as voorheen, en ek sal mense toch nog steeds aanmoedig om liever dit te neem as hulle dink hulle staan een risiko. Om jou vraag te antwoord van hoeveel keer moet jy getoets word uit mekaar uit, by mediese personeel en by die publiek is die reëel dieselfde. As jy hoë risiko het vir blootstelling, hoe hoër die risiko meer gereeld. As mens sekswerkers bijvoorbeeld neem, is die aanmoediging ten minste een keer elke 6 maanden om getoetst word. Mediese personeel, natuurlijk het hang af van die type beroep en die voorsorgmaatregel wat mens tref, maar die meeste van ons is waarschijnlijk so, en ek praat maar net van het persoonlijke oogpunt, dus die meeste sal so 1 keer 1 jaar, 1 keer 2 jaar sal mens net myself gaan toets en gaan kyk as die op 'n algemene evaluasie.
Nou by ons Facebook vraag, wat was van jou se tema gewees van HIV bewusmakingsmaand? Drumroll, Dr. Koning, wat was die veldtog se naam?
Hierdie jaar was die tema dat ken jou status. En as ek 'n boodskap kan uitstuur na die publiek toe is kom ons raak ontslaaf van hierdie vrees en hierdie stigma. Gaan toets jouself, weet wat jou status is. Therapie is baie veiliger, en soos ek sê, die nieuwe effect is baie meer tolereerbaar, is baie eenvoudige therapie vir die meeste patiënt, en jy kan vir jouself een groot kopseer spaar. Rechtig, ons kan baie lang levensjare by jou bijvoeg, min gecompliceerde levensjare vir jou bijvoeg, en jy gaan jouself een gunst doen. Ander aspect daarvan is ook natuurlijk die morele verantwoordelikheid wat ons elkeen dra. As jy een seksuele maat het, is nie net die verantwoordelikheid by jou seksuele maat om hulle status te ken, maar ook dat jy jou eie status ken en dit aan hulle kan oordra of hulle in kennis kan stel as hulle in gevaar is van siekte.
Baie dankie Dr. Jacques Koning. En dan Zander en Jaco, as julle miskien nou kan afsluit met wenke as het kom by 16 Days of Activism. Jy weet, wat sê julle miskien nou vir mense aanraai, die publiek, waarna moet gekyk word, miskien 'n paar wenke en so?
Van my kant af, Pieter, net soos ons daai vrees het om nie ons status oor HIV te ken nie, jy het gepraat van die video wat jy gemaakt het, moenie jy vrees hê om iemand net te vra, is jy okay nie, weet, of het nou sielkundig is of fysische mishandeling, jy weet, praat met iemand, as jy sien daar, as het nou een van jou medewerkers is, of vriende, of wat ek al, as jy sien iets in die plek nie, jy sal verbaas wees in wat sy huishoudings, wat aangaan in mensens lewe, so moet nie bang wees om net te vra nie, vra is vry, sê ek, so vra en bied hulp aan, moet nie mense, wanneer hulle nou vir jou sê, en sê, ek wil sterkte met jou probleem nie, weet, kyk of jy vir daardie persoon hulp kan kry, en weet, reach net out is al.
Ja, ek dink van my kant af, as daar mense is wat luister, wat het sy fysies, psigies, seksueel, jy weet, aangerand word en of mishandel word, gaan praat met iemand. Niemand van ons in die medisynebedryf of medisyneberoep gaan enigszins snaaks dink nie. Gaan na jou huisdokter toe, gaan na trauma eenheid toe en kry hulp voordat dit te laat is. Want gewoonlik wat ons sien is, dit begin met 'n klein hou hier en dan hou daar en dan breek 'n arm en dan breek 'n been en later sit jy met 'n breinbloeding. Jy weet, die ding eskaleer oor tyd. So vinnig as wat jy kan, gaan kry hulp. Moenie bang wees nie, moenie dink jy gaan gemanipuleer word deur daai persoon nie, want dis gewoonlik wat hulle probeer doen, gaan kry hulp, en dit kan konvensieel gedoen word.
Dr. Hakke van die kerk van Med 24 Montana, hy is hier een van die direkteure daarso, en ook sy eie privaat praktyk, en dan Dr. Jacques Koning, ons specialist, as kom by van die onderwerpe wat nogal moeilik beantwoordbaar is, so baie dankie vir jou tyd, Dr. Jacques Koning, en natuurlijk ook vir Zander Loubser van Beske, dat jy ook jou tyd afstaan om te kom gesels elke week. So, volgende week is ons laaste groot trauma vir die jaar, en ek dink, ons gaan nie as sulks enige spesifieke onderwerp behandel nie, maar ons gaan bykie terugkyk na die jaar en kyk na verskillende onderwerpe wat nogal uitgestaan het vir elkeen van julle, so ek sien nogal uit na volgende week, woensdag, ons groot trauma tussen 8 en 9.